Vriende, ek wou aanvanklik regtig glad nie oor hierdie saak praat nie, omdat dit so 'n geweldige omvangryke saak is en 'n sensitiewe saak is. Maar klompie mense het gevra en sobat en gesmeek en uiteindelik waag ek dit vanaand om met julle te praat oor hierdie sensitiewe ding van selfde geslagverhoudings. En ek het die afgelope tyd geweldig geworstel met die vraag, hoe sal 'n ou die ding nou benader? Ek wil eerstens net sê dat die feit dat ons vanaand hieroor praat niks te maak het met die feit dat daar vanmôre af 'n algemene sinode vergadering is nie. Ons het hierdie program alreeds besluit gehad voordat die kerk besluit het om môre met sy vergadering te begin. Maar uiteindelik is dit miskien nie 'n slegte gedagte om dan nou juis vanaand daaroor te praat, sodat u ook in die week wat voorlê, miskien 'n bietjie meer agtergrond kan hê in verband met die hele saak en miskien help dit vir u om ook daaroor dan te kan dink. Ek wil ook graag sê, vriende, dat vanaand se gesprek wil ek so 'n bietjie anders benader as wat tot dusver gedoen is in die debat. Tot dusver was daar nog meeste van die tyd maar net gefokus op die sogenaamde sewe skrifgedeeltes waaroor die saak dan nou sogenaamd sou handel. En ek het gedink om dit bietjie anders te benader. Ek het uiteindelik gemeen om eintlik maar vanaand die proses wat ek self deurworstel het in my eie lewe met julle te kom deel. Hoe ek self by 'n punt gekom het om hieroor te dink en hieroor besluite te neem en hieroor standpunt in te neem. So wat ek eintlik vanaand doen is om maar net vir julle te vertel hoe het ek self in my eie lewe oor hierdie hele saak gehandel, navorsing gedoen, gedink en watter insigte het ek self gekry. So ek wil sommer dadelik van die begin af sê, dit bly dus my eie mening en my eie opinie, alhoewel ek meen dat dit verryk is op baie maniere deur ook ander mense se navorsing, se standpunte, se manier van praat daaroor. 'N Mens het maar geluister, maar uiteindelik, soos met alle dinge in die lewe, bly jou uiteindelike besluit jou besluit. Ek wil dus nie daarmee sê dat dit noodwendige besluit is waarmee jy gaan saamstem nie. Uiteindelik wil ek maar net vanaand kom sê, ek het op hierdie manier by 'n bepaalde standpunt uitgekom en ek wil dit met julle deel. Miskien help dit jou om self daaroor na te dink, miskien help dit jou nie. Ek weet nie, jy moet maar luister en maar daarmee maak wat jy dink die beste is. Ek wil ook sê dat wat ek gaan sê en hoe ek dit gaan sê, moet niemand hier interpreteer asof ek teen jou gemik het nie. Ek het dit regtig oor niemand hier nie. Ek weet nie wat enig iemand hier se standpunt is, se houding is, se manier van lewe is nie. So asseblief moet niks wat ek sê persoonlik opneem nie. Jy kan maar daaroor dink en daarmee gaan worstel en gaan maak daarmee wat jy wil. Dit alles gesê, wil ek dan begin deur te sê, ons besef waarskynlik almal dat hierdie 'n geweldige gecompliseerde saak is. Ek dink baie meer as wat mens ooit kan dink. Ons kan nie daarvan maar net 'n simplistiese saak maak, asof dit maar net gaan om sewe skrifgedeeltes en as jy dit reg verstaan, dan het jy die antwoord. Daar's baie meer op die spel as net dit. En ag, laat ek ook sommer net dadelik sê, daar's geen manier hoe ons vanaand dit kan deurtrap nie. Eintlik is hierdie tema genoeg om vir 7 weke besig te wees elke aand, elke Sondag aand in 'n Bybelskool om regtig agter die kap van die Bybel oor alles te kom. So 'n ingewikkelde en omvattende saak is dit. Ek gaan maar probeer raak aan 'n klompie goeters en jou prikkel om miskien self daaroor verder te gaan dink. Die eerste ding wat ek besef het toe ek oor die saak begin dink het, nou al 'n klomp jare gelede, was dat daar 'n paar basiese vereistes is wat 'n mens in ag sal moet neem wanneer jy met die saak te doen het. Die eerste, het ek besef, is my eie houding is van uiterste belang. Met watter gesindheid probeer ek antwoorde kry? Wat is my houding waarmee ek as uitgangspunt dan nou betrokke is en besig wees? En in verband met hierdie saak is daar 'n paar vrae wat mens vir jouself kan moet vra. ek moes vir myself vra, maar hoekom stel ek belang om 'n antwoord te kry? Wat sit daar agter? Wat is die motivering wat die rede sou wees van hoekom ek graag 'n antwoord sou wou kry? Baie ouens wat nou die week synodesitting gaan bywoon sou sê, wanneer die synode het nou die saak op die tafel moet daaroor besluit neem, so dit motiveer my. Maar per slot van rekening sou elkeen van ons, en moes ek vir myself ook sê, maar wat is jou persoonlike belang in hierdie saak? Waaroor gaan dit vir jou? Hoekom wil jy so graag 'n antwoord hê dat jy moeite doen om daaroor inligting te kry, om selfs vanaand hier te wees? Wat het jou gedryf? Wat sit daar agter? En dis van groot belang, want het ek ook besluit, een ding sal ek moet onthou, dat ek sal mense se integriteit moet erken. Ek durf dus nooit so optree, dat het ander mense se integriteit in twyfel trek by voorbaat nie. Ek sal dus in my navorsing, in my soeke, hierdie ding moet onthou, dat ander se integriteit is op die spel, en ek sal daarvoor erkenning moet gee. Ek het ook besef, dat as basisse vereiste sal 'n mens jou skrif uitleg en jou hantering van die skrif moet uitspel. Wat is my eie manier van die skrifhantering en wat is 'n verantwoordelike skrifuitleg? Ons het die afgelope tyd dikwels gehoor dat mense sê daar's verskillende maniere om die skrif te hanteer. Een doen dit so en die ander doen dit so en baie keer is die indruk gelaat. Dit maak nie regtig saak nie, ek kan dit so doen, jy kan dit so doen, en ons kan by verskillende antwoorde uitkom, en dit is nie regtig so vreeslik belangrik hoe jy dit doen nie. En ek wil daarop onmiddellik sê, en dis eintlik, dis ook maar weer, en moet ek dit beklemtoon my eie standpunt, ek dink nie dis waar nie, jy kan nie die skrif op verskillende maniere hanteer nie. Soos wat jy nie enige ander literatuur maar net kan hanteer soos wat jy wil nie. Ons het daaroor gepraat al in die Bybelskool. Ek kan nie die rapport lees op een manier en jy op 'n ander manier nie. Ek kan nie van die uitslae wat daar is in die rapport, en ek sien daar's 'n hele klomp bladsye vol sportuitslae, maak asof dit sprokies verhale is. En dis sê, ja, maar oké, okay, goed, hulle sê nou die uitslag van hierdie wedstrijd, veral die wedstrijd tussen Ierland en Nieu-Seeland, is nou so in die guns, maar ek is seker, dis net 'n grap hierdie, dit moet eintlik andersom wees, ek dink Nieu-Seeland sou dit graag so wil lees. Ek kan nie, daar's bepaalde reëls, hoe dat jy uitslag van sportbijeenkomste lees, net soos waar bepaalde reëls is, waarop jy ander berigte gaan lees, wat 'n persoon se standpunt is oor een of ander politieke party of 'n politieke figuur. En ons het daaroor baie gesels, al daar's 'n sekere reëls wat geld vir elke soort literatuur. En ek moet dit gehoorsaam. Ek kan nie dus maar net sê ek kan die skrif lees soos wat ek wil nie. Daar's bepaalde hermeneutiese reëls wat gehoorsaam moet word en toegepas moet word. En ek moes vir myself sê, maar wat is daai reëls? Wat is 'n verantwoordelike manier hoe 'n mens met die woord van die Here omgaan sodat God aan die woord kan kom en ek nie my eie idees daarin lees nie. En dit het my gebring by 'n volgende saak wat ek dink 'n basiese vereiste is, dat 'n mens sal seker maak dat jy in jou soektog na antwoorde in verband met hierdie saak spesifiek, maar dit geld ook ander sake, objektiviteit handhaaf, oop is en objektief is. En dat jy nie 'n subjektiewe houding het wat eintlik daarop neerkom, don't confuse me with the facts, I will ready made up my mind. Of dat ek het eintlik klaar besluit, ek gaan soek nou maar net goed om my eie standpunt te ondersteun. As 'n mens daarmee enige saak, nie net hierdie saak nie, maar enige ander saak ondersoek, gaan jy nie by die werklike feite uitkom nie. Ek probeer dus daarmee sê, vir my was dit die eerste instansie vreeslik belangrik om rondom my houding hierdie vraag te beantwoord. Dat ek met 'n oop gemoed op 'n manier sal soek na antwoorde wat getrou is aan hoe mens skrif gebruik, wat getrou is aan die vereiste dat almal se integriteit in ag geneem moet word, en dat ek regtig sal kan sê, weet jy, ek probeer die Here hoor in verband met die hele saak. 'N mense houding is dus van groot belang. Die volgende saak wat ek vir myself moes uitmaak is die vraag, waaroor gaan dit nou eintlik? as ons nou praat oor hierdie se, wat is nou eintlik op die tafel? Die eerste moontlikheid is dat 'n mens sal sê homoseksualiteit is op die tafel. Die eintlike begrip wat nou deesdae by afkortings wat gebruik word, miskien het julle dit al gehoor, is LGBT. Die L staan vir lesbiese verhoudings, G vir gay verhoudings, B vir biseksueel, T vir transvestiet. En op die manier word dit 'n omvattende begrip wat is veel meer as maar net manlik of vroulik insluit. Daar is ook ander afwykings in verband met geslagtelike oriëntasie. Gaan dit daarom, gaan dit met ander woorde om die vraag oor die algemeen of mense nou glo in die Here of nie glo in die Here nie. Gaan dit oor die breë groot vraag rondom seksualiteit, rondom homoseksualiteit dan, as dit 'n meer bekende term is. Of waaroor gaan dit uiteindelik? En ek het nadat ek baie gelees en daaroor gedink het, tot die slotsom gekom en dis my eie, noem het maar 'n definisie of opsomming wat ek dink die saak eintlik oor gaan. Dit gaan om dieselfde geslag verhoudings waar twee persone van dieselfde geslag as gelowiges tot mekaar aangetrokke raak en 'n liefdesverhouding, 'n volledige liefdesverhouding, emosioneel, fisies, seksueel, intellektueel ontstaan, moet die potensiaal van 'n huweliksverbintenis soos by teenoorgestelde geslagverhoudings gebeur. Dit grens om bietjie af. Uiteindelik gaan dit dus nie in hierdie hele gesprek om die vraag van homoseksuele mense of dan nou selfde geslagverhoudings buite die geloof in die Here om nie. Want per slot vir rekening, wat maak het saak wat jou seksuele oriëntasie is en jou styl van lewe as jy nie gelowig is nie? Jy is in elk geval op pad hel toe. Jy sien, so dit maak nie regtig saak nie. Wat vir ons saak maak, en as ons ook na die kerk kyk en hierdie week wat voorlê, gaan dit vir die kerk om die vraag, hoe raak dit gelowiges, mense wat in 'n verhouding met die Here staan, wat Jesus Christus ken as hulle persoonlike verlosser? Wat moet hulle houding wees ten opsigte van hierdie verskynsel van selfde geslagverhoudings in sy volle spektrum en alles wat daarmee saamgaan? En miskien daarom is dit baie goed, ek weet nie hoeveel van julle het al regtig gekyk na die besluite van die algemene sinode, waaroor daar so baie gepraat word, en hierdie week weer gepraat gaan word van 2015. En ek het daarom gedink om in samenhang met wat ek nou dink dit oor gaan, dat ons net vinnig kyk na die besluite, dat u net 'n bietjie kennis neem, want u gaan hierdie week wat voorlê baie daarvan hoor, en miskien daaroor lees. Die besluite van die algemene sinode is soos volg. Eerstens, die algemene sinode herbevestig die gelykwaardigheid van alle mense, ongeag seksuele oriëntasie, en verbind haarself tot die handhawing van die menswaardigheid van alle mense. Tweedens, die algemene sinode verklaar dat hetero en homoseksuele persone, wat in 'n verhouding van persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten volle kan deelneem aan al die voorregte van die kerk as verbondsgemeenskap. U sien, daar word die keuse gemaak, dit gaan om geloofsgemeenskap. Derdens, die algemene sinode herbevestig die besluite oor die huwelik van 2004, 2007 en 2013, dat slegs die verbintenis van een man en een vrou as 'n huwelik beskou word. Ons kom weer daarby. Punt 4, die algemene sinode besluit om in die lig van punt 1 hierbo erkenning te gee aan die status van burgerlike verbintenisse van persone van dieselfde geslag wat gekenmerk word deur liefde en trou, en maak voorsiening dat hierdie verbintenisse deur predikante wat hulle weg oopsien bevestig kan word. Vyftens, dieselfde christelik-etiese standaarde, leer en lewe geld vir die legitimasie van ordening van alle persone. Daai van moet eintlik 'n en wees. Punt 7 van die besluit van 2007 verval. Dit het gesê dat geen persoon wat homoseksueel is mag gelegitimeer of georden word nie. Sestens, die algemene sinode erken die diversiteit van beskouinge oor selfde geslag verbintenisse binne die NG Kerk en bevestig die reg van kerkrade om hieroor hulle eie standpunte en praktyke te formuleer en te reël. Sinode wil dis nie van bo af forceer nie. Punt 7, die algemene sinode bevestig die diskresie van kerkrade om die verskille oor homoseksualiteit in gemeentes te hanteer en versoek hulle om dit in 'n gees van Christelike liefde te doen. Punt 8. Die algemene sinode bied hierdie besluite oor selfde geslag verhoudings aan met nederigheid na 'n ernstige soektog en as die beste toepassing van die boodskap van die Bybel soos ons dit tans verstaan. Die algemene sinode versoek lidmate, gemeentes en kerkvergaderings om weer eens op 'n selfstandige soekproses na die toepassing van die boodskap van die Bybel hieroor te gaan. In die soektog kan studiestukke van die algemene sinode van 2007, 2011, 2013 en 2015 ernstig gelees word. In ooreenstemming met die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2 behoort die besondere en algemene openbaring gebruik te word. Dit wil sê die beste huidige menswetenskaplike bevindings. Punt 9, die algemene sinode besluit om 'n Christelik Bybels etiese model oor die seksualiteit vir alle mense te ontwikkel, om gemeentes te begelei in die lig van voorafgaande besluite. Hierdie saak word ook verwys na die projekspan vir leer en aktuele sake, wat reeds 'n soortgelyke opdrag in A8.2, bladsy 172, dis maar 'n bepaalde verslag in die sinodiese agenda, punt 7.4 ontvang het. Laastens, die algemene sinode besluit om 'n bevatlike oorsig van die NG Kerk se reis met homoseksualiteit saam te stel en te versprei om gemeenteleiers te bemagtig in die begeleiding van gemeentes oor hierdie saak. Nou weet jy wat die inhoud is van die besluite, ons gaan dit nie bespreek of verder daarop in nie. Met dit alles nou as agtergrond gaan ons verder kyk na hierdie hele saak. En vriende, ek het gemeen om die ding te benader, en dis hoe ek het in my eie lewe ook die proses geloop het, om 'n bietjie duidelikheid te kry oor 'n hele paar begrippe wat in hierdie gesprek na vore kom. U sal agterkom dat noodwendig daar dus 'n paar begrippe is wat 'n ou saam met vir jouself uitsorteer en duidelikheid oor kry. Die eerste is natuurlik die hele groot begrip van homoseksualiteit. En die vraag wat daarmee saam gaan onmiddellik is die hele kwestie van seksuele oriëntasie. En wanneer 'n mens daaroor gesels, is dit baie belangrik om onderskeid te maak tussen geslagtelikheid en aangetrokkenheid. Geslagtelikheid is 'n term wat ons gebruik om te sê, jy word gebore met 'n lyf wat ons tot dusver herken het as 'n vroulike lyf met bepaalde eienskappe. Of jy word gebore as 'n man met bepaalde manlike eienskappe, fisiese voorkoms wat daaraan voldoen. Dit is dus doodgewoon 'n biologiese proses, ek word so gebore met hierdie lyf. Wat geweldig interessant is en wat ons nie aldag besef nie, is dat almal nie noodwendig gebore word as mans of as vrouens nie. Daar is nou wel nie verskriklik baie daarvan nie, maar daar is ook mense wat in al twee lywe gebore word met vroulike en manlike eienskappe. In die verlede was hulle meermale hermafrodiete genoem. Deesdae hou die ouens nie meer vreeslik baie van daai terme nie en praat hulle deesdae van interseks. Mense wat is gebore word met manlike geslagsorgane en vroulike geslagsorgane. En die dilemma wat nou dikwels daarmee gepaard gaan is dat die ouers van sulke babietjies baie keer besluit om terwyl die kind nog baie klein is, operasies te laat doen sodat dan nou 'n keuse gemaak word vir 'n meisietjie of vir 'n seentjie. En die voortvloeiende probleem wat dan baie keer daarmee saamgaan is dat wanneer daai kind groot word, die kind se oriëntasie nie is wat die ma en pa gekies het, die lyf na moet lyk nie. So hierdie hele kwessie van geslagtelikheid is ook nie heeltemal net so onskuldig en dat ou maar net kan sê, wel, jy word so gebore, as jy is toch gebore as man en vrou en dit is nou hoe dit is en jy het geen keuse nie. Maar weer eens, daar is 'n klein persentasie mense wat met hierdie dubbelslagtigheid gebore word en dan later ontdek, maar die ouers het eintlik 'n verkeerde keuse gemaak hoe my lyf moet lyk en my oriëntasie is eintlik anders. En daarin die kind geen sê gehad nie. Dis geslagtelikheid, maar genadiglik vir die meeste van ons word ons as 'n seentjie of as 'n dogtertjie of 'n man of as 'n vrou gebore met bepaalde fisiese eienskappe wat ons laat maklik uitken. Aan die ander kant is aangetrokkenheid helemaal 'n ander saak. Aangetrokkenheid hou verband met die kwestie van as ek nou 'n seentjie is en ek hardloop op die speelgronde en Sunny jaag my, hoe vinnig gaan ek hardloop om van haar af weg te kom of wil ek graag hê sy moet my vang? Dan moet ek weet, hier is klare aanduiding van ek het 'n aanvoeling vir meisietjies. Of ek is dalk 'n seentjie en ek hardloop weg vir die meisietjie en ek wil glad nie sy moet vang nie want slat nie my styl nie, maar wanneer Pietie my jag, kom ek ewe skielik op 'n dag agter ek wil graag hê hy moet my vang. Aangetrokkenheid, oriëntasie, seksuele oriëntasie is heeltemal iets anders as geslagtelikheid. Met ander woorde, op wie gaan ek verlief raak is uiteindelik die vraag wanneer ek dan nou groter word. En dis nie 'n ding wat sommer so maklik geïdentifiseer word hier op 3, 4, 5 jaar nie. Waarskynlik, ek het nou al gehoor van ouens wat sê, en baie ouens, wat sê, hier van 7 af, van 10 af het ek al agtergekom. Ek is anders as my maatjies en ek het 'n ander aanvoeling en ek voel anders aangetrokke ensovoorts as wat my maatjies van dieselfde geslag is. Dis aangetrokkenheid. Op wie wil ek verlief raak? Hoe kom ek agter? Wie tikkel my hartsnare? Is dit van dieselfde geslag of van die teenoorgestelde geslag? Dis die verskil tussen die twee begrippe. En 'n mens sal duidelikheid daaroor moet kry. En wat nou uiteindelik die groot belangrikste vraag van hierdie hele begrip is, is die groot vraag, waar kom dit vandaan? Hoe het dit tot stand gekom? U het seker agtergekom in die onlangse verlede, dat dit nogal in die sentrum, in die hart van hierdie hele debat, geweldig belangrik is die vraag, waar kom dit vandaan? Hierdie aangetrokkenheid. En dis nie 'n maklike saak, en dis 'n baie komplekse aangeleentheid. Eindelijk, Abri, moes jy nou ingekom het, om vir ons kom vertel het, want jy weet van die ding baie meer af, as wat ek weet. Maar dis 'n geweldige, ingewikkelde, gecompliseerde saak, mense, en daar is ontsettend baie navorsing al hieroor gedoen, en geweldige, interessante navorsing, waaroor 'n mens aande lank sou kon praat, en ingewikkelde navorsing. Die uiteindelike, vriende, lyk dit vir my, nadat ek na 'n klomp van die goed al gekyk het, is dat die navorsingsresultate van mediese mense, van psigologiese mense, biologiese mense, van maatskaplike mense, by die punt gekom het om te sê, daar is uiteindelik 'n kombinasie van faktore. Daar is nie een enkele ding, dis nie net geneties, of net maar kromosome, of maar net 'n kwestie van een of ander biologiese proses nie, maar 'n kombinasie van faktore wat 'n rol speel, en wat uiteindelik tot gevolg het, dat jy 'n bepaalde oriëntasie het, wat jou seksualiteit aanbetref. Ek het oor die ding al baie gewonder en gedink, maar is dit nie dalk een van daai goeters wat oor 20 of 50 jaar verder vir ons gaan lyk soos wat gebeur het met Copernicus in die 15de eeu, wat as astroloog by die punt gekom het om te sê, maar die aarde is nie die sentrum van die heelal nie, die son is die sentrum van ons sonnestelsel, en hy was geweldig gekritiseer deur die kerk. En 'n eeuw later toe Galileo gekom het en dieselfde ding begin sê, die son is die middelpunt, dis 'n heliocentriese omgewing waarin ons woon, en nie die aarde nie, die Rooms-Katolieke kerk homself onder sensuur geplaas. Hy was, vandat hy dit gesê het, vir res van sy lewe in huisarrest gewees, as gevolg van hierdie valse ding wat hy geleer het, van die son is die middelpunt, die aarde, die Bybel sê die aarde is die sentrum van alles, en nie die son nie. As ons vandag daaroor nadink, dan lag ons, dan dink ons, liewe aarde, hoe stupid kon nou gewees het. Want ons sien nou vandag, dat ons voetes het, en dat ons met ruimtetuie buitenkant kan beweeg, en is vir ons baie eenvoudig gemaklik om hierdie ding te meten. Ek het al baie gewonder, of ons nie uiteindelik oor 'n klomp jare verder, soos wat navorsingspotensiaal ontwikkel, oor hierdie ding nie dalk ook gaan terugkyk en sê, my wêreld, kyk nou net, hier kan ons nou sien, waaroor gaan dit alles, en wat is die oorsprong van seksuele oriëntasie, hoe kon ons nog ooit gewonder het, oor dit, watter kant toe dit ook al dan sal uitval. En waarskynlik moet ons dus sê, dat in al hierdie navorsing is dit sekerlik moontlik om te sê, ons het nog nie, dalk al die potensiaal ontgin om hierdie navorsing precies te kan doen nie. Hoe dit ook al sy vriende, wat geweldig interessant is, of een ou sê, dis geneties, en 'n ander ou sê, dis kromosome, of 'n ander ou sê, dis hierdie faktore, en daai faktore. Die een interessante ding, wat ek nou in 'n klomp verslag gekry het, wat hieroor werk, is dat die ouens by die punt kom te sê, dis nie 'n kwestie van persoonlike keuse nie. Dis nie 'n kwestie van dat ek word groot, en iewers in my lewe moet ek kies, of ek van meisietjies gaan hou, of van seentjies gaan hou. Kom, ek vraag sommer vir jou die vraag, terwyl ons nou daar oor praat, op watter stadium het jy gekies? En ek dink, almal van julle sal waarskynlik nou sê, nee, wie ek het nooit gekies nie. Ek het maar net agtergekom. Dis hoe dit is. Ek het nooit gekies nie. Jy sien, ons moet ook eerlik wees in hierdie saak, want ons wil vreeslik maklik sê, die homoseksuele mens kies. Maar ons sê nooit daarmee saam, dan moet die heteroseksuele ou ook moes kies. En dan vir jouself te vra, maar wanneer moes ek kies? Wanneer is ek gekonfronteer met hierdie keuse? En sal ons baie maklik dan as heteroseksuele mense sê, ek moes nooit kies, nee, ek het maar net agtergekom, ek het maar net ontdek, en dis hoe dit is. Hoe kan ons dan van ander mense sê, hulle moet kies? En dis wat die navorsing uitgewys het, dat hulle allemaal daar ooreenstemmig is om te sê, dis nie 'n kwestie van persoonlike keuse nie. Hoe dit ook al precies tot stand kom, sal ons miskien later nog baie meer duidelijkheid oor kry. Maar dit is ten minste wat ons nou weet. In ons eie land is hier natuurlijk 'n ou wat hier oor geweldig baie werk gedoen het, professor Michael S. Pepper. Hy is die directeur van die Instituut vir Cellulaire en Moleculaire Medisyne van die Departement van Immunologie in die Fakulteit van Gesondheidswetenskappe by Universiteit van Pretoria. Hy is ook die professor van die Instituut vir Genetiese Medisyne en Ontwikkeling in die Fakulteit van Medisyne aan die Universiteit van Genève in Switserland. Dis 'n ou wat baie wyd geken is vir sy navorsing. Ek het nou so paar maande terug 'n lesing bygewoon wat professor Pepper aangebied het. Ek het nie verskriklik baie daarvan verstaan nie. Hy het 'n klomp mediese terme en begrippe in goed gebruik en dit was vir my maar Grieks. Nee, dit was nie Grieks nie, dit was iets anders, want ek kan Grieks min of meer verstaan. En, maar uiteindelik is daar twee goed wat hy gesê het in daai lesing wat ek dink van groot belang is, en dit het ek ten minste verstaan. Die ene is dat hy sê, oriëntasie word bepaal, net soos wat die kleur van jou vel, of van jou hare, of jou oë, of die lengte ensovoorts bepaal word. Daar is een of ander proses wat hier binne in die fetus plaasvind, wat bepaal dat jy bruin hare het en ek wit hare, of blonde hare het en blou oë of bruin oë, en selfs persoonlikhede. Kom ons wees ons maar eerlik en erken, daar is iets ingebore in 'n persoonlikheidstype wat 'n mens ontvang het. Wat verskil, as ek maar net kyk na ons drie seuns, hulle kom uit dieselfde ma, selfe pa, en toch verskil hulle persoonlikhede hemelsbreed van mekaar, as iets ingebore in 'n ou, en dis hierdie prosesse, wat hy sê, wat ook verband hou met hoe die oriëntasie van jou seksualiteit bepaal word. Wat hy ook gesê het, wat van geweldige belang is vir ons gesprek, is dat hy sê, hierdie aangetrokkenheid moet gemeet word op 'n skaal. Dis nie maar net 'n kwestie van dat ek of 100% heteroseksueel is, of 100% homoseksueel. Hy sê wat mens ook waarneem is dat daar 'n klomp tussenpunte is. Van mense wat dus 'n bepaalde oriëntasie het, soort van wat meer neig na die heteroseksuele as na die ander, of meer neig, maar wat half hier in die middel is, en wat nie heeltemal uitgesorteer is na die een of die ander kant toe nie. Juist in die voorbereiding van hierdie lesing sit ek en dink hierdie week, en ek skies, dis nou maar my eie belydenis, en miskien sal Melinda dit kan beaam, ek weet, ek is 100% heteroseksueel. As ek so kyk na die dinge rondom my en wie vir my mooi is en wat my aantrek, en miskien kan jy vanavond ook, as jy eerlik is, sê, ja nee, ek ook. Maar daar is mense wat tussenin lê, wat op hierdie skaal lê. En dit speel 'n geweldige belangrike rol wanneer 'n mens soms hoor dat ouens sê, maar jy kan genees word. Gaan sien dit hierdie sielkundige, of gaan sien dit hierdie pastor, en hy lê En jy kan, ja, as jy nie 100% na die een of die ander kant toe is, en jy lê hier in die middel rond, of af van die middel af na die kant toe, kan jy gehelp word om dalk jou oriëntasie ook aan te pas by jou geslagtelike voorkoms. Maar is nie waar dat jy kan genees word so genaamd, wanneer jy 100% homoseksueel, heteroseksueel is na een of ander kant toe. En dis ongelooflik belangrik, vriende, dat ons dit in ag sal neem, want dit word nie in ag geneem, wanneer een persoon dis, wat nou sogenaamd gay was, vir ruk in sy leven, by punt gekom het, om eintlik te besef, ek is nie regtig heeltemal daar nie, en gehelp word psigologies, en met pastorale begeleiding, om dan sy oriëntasie nader aan sy eie geslagtelikheid te kry. Ek weet, daar is nou onlangs 'n boek verskyn, waarin die ou van sy pad vertel, en dan die indruk skep, asof dit 'n kwestie is, van almal wat homoseksueel is, kan genees word. En vriende, dit is nie waar nie. Dit kan nie gebeur nie. Dit hang groot mate af van waar op hierdie spektrum jy lê. En mens moet dit alles in ag neem. En dis wat die navorsingsresultate vir ons wys. En dit moet ons van kennis neem en in ag neem in hierdie hele saak. Ekskuus, ek moet myself haas. Die tyd stap geweldig aan. 'N ander begrip waaroor 'n ou sal moet nadink, nadat jy nou oor hierdie ding van homoseksualiteit en van seksuele oriëntasie nagedink het, het ek ook besef in my eie soektog, ek sal moet dink oor sonde. Want uiteindelik gaan dit vir ons om die vraag, wie is met sonde besig en wie is nie? En wil ons baie maklik mense veroordeel wat op bepaalde maniere optree, terwyl ons eintlik dink hy behoort nie of sy behoort nie, en dan kan ons baie maklik sulke mense uitkryt as sondaars. So ek sal me dink oor wat is sonde? Waaroor gaan dit as ons praat van sonde? En onmiddellik as mens dan nou dit doen, dan moet jy gaan nadink oor die eerste vraag van die Bybel wat oor die sondeval gaan. Want aanvanklik in Genesis 1 en 2 met die skepingsverhale word daar die indruk geskep in daardie verhale dat die mens volmaak gemaak is. Die beeld van God volmaak geskep, daarom word ook in Genesis 2 gesê en die mens het saam met God in die aanpuntjie geloof en daar was harmonie, volledige harmonie. Of hulle saam koffie gedrink het en 'n biertjie geniet het, weet ek nie, maar hulle was in volkome harmonie met mekaar. Daar was nie spanning tussen God en die mens nie. Totdat die slang kom, in Genesis 3. Dan is daar 'n ander story, ne? Dan word Eva en Adam uiteindelik voor 'n keuse geplaas. En uiteindelik weet julle wat gebeur het. Hulle kies toe. Hulle self belangriker te ag as God. En daar het die mens in sonde geval. Van toe af is daar nie meer harmonie nie. Moes die mens wegkruip, is die mens bang. Moes die mens klere aantrek. Ensovoorts, en het hy besef hy is naak, skaam vir mekaar, en alles wat daarmee saamgaan. Nou, Genesis 3 is natuurlijk net 'n verhaal, maar het was 'n verhaal vertel in die ballingskap tydperk van Israel hier rondom 650-700 voor Christus, waarmee hulle standpunt ingeneem het teenoor die ander skepingsverhale van ander nasies, om te sê, waar kom hierdie goed vandaan, waar kom die mens vandaan, waar kom sonde vandaan? En dit was 'n storie waarmee hulle maar net een ding wou vertel, naamlik dat die mens was nie gebore met hierdie sondige neiging in hom as 'n sondaar nie. Hy was gebore volmaak met die potensiaal, omdat hy beeld van God is, om te kan kies tussen reg en verkeerd, en toe kies die mens verkeerd. En daarmee die belydenis wat in hierdie verhaal na vore kom van sonde is die mens se skuld. Dat mens nou 'n sondaar is en hierdie geneigtheid tot die kwaad wat van mens tot mens oorgedra is deur al die eeue kom nie van God af nie, maar van die mens af, te sy eie skuld. En dit was die hele teologie wat in hierdie verhaal dan na vore kom. En dit word ondersteun deur 'n klomp ander skrifgedeeltes waarvan ons lees in die Bybel. Ek wil vir u tog net enkele daarvan lees. Die eerste is Joshua 24 vers 15. Kies dan vandag wie julle wil dien, word aan die volk Israel gesê. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Kies vir jou vandag. En u moet hierdie teks weer onthou, want ons gaan later weer bykom by hierdie kwestie van kies watter God julle wil dien. Of Psalm 25 vers 12. As iemand die Here dien, leer hy hom watter pad hy moet kies, reg of verkeerd. Psalm 119 vers 30. Ek kies die betroubare pad, ek lewe volgens u bepaling. Of Jesaja 7 van vers 15 en 16. Hy sal net dikmelk en heuning hê. Dis nou 'n seentjie wat gebore gaan word in die toekoms en nou praat hy oor die seentjie. Hy sal net dikmelk en heuning hê om te eet totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is en te kies wat goed is. Maar voordat die seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, sal die lande van die twee konings vir wie jy bang is verwoes lê, word die ballingskap reeds vooruit voorspel. Dis nie net die Ou Testament nie, 'n geskrif of 'n teksgedeelte in die Nuwe Testament, Romeine 12 vers 9. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Jy het 'n keuse. Waarmee dus vir ons gesê word, vriende, en dis geweldig belangrik, dat sonde gaan om 'n keuse wat ek het tussen reg en verkeerd. God se wil of my eie wil. Die bose of wat God graag wil. Ek het altyd 'n persoonlike keuse ten opsigte daarvan. Niemand dwing my daarin nie, ek moet uiteindelik kies. Laat my weer dink aan Genesis 3, waar Adam gesê het, toe God vir hom vra, maar weet wie jy nou in hierdie gemors ingelei? Toe sê hoe Adam, hey, Here, ek het nie hierdie mooie vrou gevra nie, weet jy, ek het geslaap en toe ek wakker wil staan hierdie mooie pop voor my, maar, en sy het vir my die appel, of nie appel nie, die vrug gegee. En uiteindelik sê hy, ek het geëet. Jy sien, ou kom elke keer by daai ding uit, ek het geëet. Ja, ek was hierdie ding aangebied, maar kom is hy nou in jou maag? Ek het geëet, moes hy erken. Sonde hou verband met keuse. Dis geweldig belangrik, dis 'n saak van eie keuse. Nou kom die vraag wat natuurlik daarmee verband hou en baie interessant is en waaroor ou lank sou kon gesels, is gedrag buite 'n keuse om sonde. Want dit kan gebeur dat mense gebore word sonder die vermoë om te kan kies. Byvoorbeeld, ek hoor nou die dag 'n verhaal wat vir my vertel word van 'n vriendin van ons wie se kinders gespeel het in 'n parkie en daar was 'n seentjie wat gedurig al hulle goed kom omskop en hulle seermaak en hulle terg en te kere gaan en toe ontdek sy maar dis 'n aandagafleibaarheidssindroom seun. Hy is nie aandadig vir wat hy doen, hy weet nie wat hy doen. En so sou mense verskillende sulke goeters kon noem. Iets soos 'n Down-syndroom kind het nie heeltemal altyd verantwoordelik vir wat hy doen nie, dat hy nie kan fokus en kan konsentreer nie en alles wat daarmee saamgaan. Down-syndroom kinders het 'n gemiddelde IQ van 50 wat 'n groot rol speel in my vermoë om te kan kies. Hy het dit nie gekies nie. Hy is so gebore nie waar nie, so kan dit dus gebeur dat daar verskillende fisiese, biologiese oorsake is wat vir my dit bitter moeilik maak om te kan kies. Ek wil die vraag in jou middel laat, gaan dink daaroor na. In watter mate gaan ek nou met daai kind raas en om 'n pak slaag gee en om in die kas toe sluit of wat ek ook al doen totdat hy kan luister en kan hoor. Moenie die maatjie se goed stik en skop nie. Moenie die maatjie seermaak terwyl hy nie snars verstaan van waarvan jy praat nie. 'N Mens sal daaroor vir jou moet sê, wat is my antwoord as dit nie 'n kwessie is van dat ek kan kies nie. Dis wat sonde aanbetref. Verskies, ons tyd laat nie toe dat ons nou so in detail oor alles kan praat nie. Nog 'n begrip wat op ons tafel kom en dis 'n moeilike ene. Dit is nie so maklik soos ons dink nie. En ekskuus dat ek dit nou sê, ek wil weer beklemtoon, dis my persoonlike opinie. My persoonlike opinie is in die verband mis die kerk die punt van wat 'n huwelik is. Jy het net nou gehoor in die kerk se besluite dat die kerk se standpunt is tans 'n huwelik is die egtelike verbintenis tussen een man en een vrou. Waar hulle dit kry, kon ek nog nêrens sien nie. Want oor die huwelik vra mens natuurlik ook dadelik die vraag, waar kom dit vandaan? Kom dit van God af? Het God die huwelik ingestel? Meeste mense sal die vraag antwoord deur te sê ja, in Genesis 2 vers 24 staan daar aan die einde geskrywe, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Daar het God die huwelik ingestel. En onmiddellik vra ek wat jy nou waar sien. Jy sien ek het die daarom in rooi gesit, want die hele rede vir daai tekstvers word bepaal deur die vraag, waarna verwys die daarom? As mens mos dit daarom sê, dan verwys mens mos na iets wat vooraf gebeur het en nou is die gevolg daarvan dit. Waaroor gaan dit? Het jy al Genesis 2 gelees? Genesis 2 is die tweede skepingsverhaal, wat natuurlik ook net die teenoorgestelde is van die eerste skepingsverhaal. Want die tweede skepingsverhaal begin by die mens, waar die eerste skepingsverhaal by die mens eindig. Die tweede skepingsverhaal wil eintlik vir ons vertel, wie is die mens en wat is die mens se verhouding teenoor die skepping en teenoor God. Dis waaroor Genesis 2 gaan. En nou lees ons daar dat God het die mens geskep en hom daar geplaas vir Adam en toe maak God al die diere, al die verskillende diere, die plante en die hele tuin van Eden, plant het daaraan. En toe sê God vir die mens, gaan soek nou vir jou 'n maatjie, gee vir al hierdie diere name. En so gee hy name en jy sal sien aan die einde dan van daai gedeelte waar hy name gegee het, lees ons hierdie interessante ding. En nêrens het die mens 'n maat gekry nie, iets wat vir hom kan voel, maar ek vind nou aanklank by hierdie dier. En ek is nie meer alleen en eensaam alleen nie, soos mens op aarde nie. Ek sal hierdie dier as my maatjie dus aanvaar. Hy kon nie iets kry nie, sê Genesis 2. Die kameelperd is te lank, die orang-outang se hare is te deurmekaar, en sy vingers te vatterig ensovoorts. En so as 'n mens nou 'n lekker interessante storie kon maak van al hierdie goeters nie waar nie. En dan lees ons in Genesis 2, het God hom in 'n slaap laat val, en terwyl hy slaap, het hy uit die mens 'n ribbeen geneem, en sy vrou gemaak, en toe hy wakker word, en sien hy, wow, kyk net hierdie beauty die voor my staan, en uiteindelik was daar 'n maat van hom, iemand soos wat hy is, en toe het hy gesê, uiteindelik is daar iemand soos ek, en die daarom volg dan op daai hele verhaal en sê, daarom sal 'n man sy vader en moeder, hoekom? Want 'n man vind aanklank by 'n ander mens, of kom ons sê, 'n mens vind aanklank by 'n ander mens. Hoekom word van man en vrou gepraat? Want jy sal ook agterkom, in die Ou Testament word voortplanting en vermeerdering geweldige sentrale tema in die hele saak van verhoudings. En daarom word daar ook in die skeppingsverhale geweldig verwys en in Noagse verhaal geweldig verwys dat hulle pare in die ark byvoorbeeld laat ingaan het, mannetjie en wyfietjie. Hoekom? Want daar moet weer voortgeplant word en vermeerder word. Daarmee word niks gesê ten opsigte van seksualiteit of in verband met 'n huwelik nie. Die Here het nie vir hulle gesê, okay, kom Adam en Eva, Saterdag is julle huweliksbevestiging nie. Daar word doodgewoon nou gesê, daarom, omdat God uiteindelik nog 'n mens gemaak het, vir die mens as maat, daarom sal mense by mekaar bly, soos die man en die vrou, en sal hulle dus, as 'n eenheid funksioneer, wat mekaar ondersteun, en wat kan voortplant, ensovoorts, ensovoorts. Maar uiteindelik is daar hoegenaamd geen sprake van enige huwelik, of hoe die huwelik daar gekom het nie. Die tweede saak wat natuurlik hiermee verband hou, is die geweldige interessante vraag. Maar as ons nou sê, God het die huwelik ingestel, van watter huwelik praat jy? Want die interessante ding is, dat die huwelik soos ons dit ken, kom nie in die Bybel voor. Van watter huwelik praat jy? Wat het God ingestel? En nou is 'n mens interessante bespreking kon hou oor die 6 huwelikssoorte wat in die Bybel voorkom. Praat jy van die homogame huwelik, soos Abraham en Sarai aanvanklik gehad het, later toe Sarai dood is, het Abraham natuurlik ook maar te kere gegaan onder die vrouens. Praat jy van 'n monogame huwelik, een man, een vrou, of praat jy van bigamie, soos Elkana, wat vir Hanna gehad het, en vir Penina, jy ken die verhaal, Hanna wat Samuel se ma geword het later, of praat jy van polygamie, kyk net, ons lees in die Bybel, dat David 8 vrouwe gehad het, en 10 byvrouwe, Salomo plus minus 700 vrouwe, sjoe, snaaks het hy ou nie vroeg in sy lewe dood is nie, maar goed, 700 vrouwe dwars deur sy lewe, maar sal net nou weer bykie terugkom by hierdie hele saak, dit is daarom nie so erg soos wat het lyk nie. Of praat ons van die leveraatshuwelik. Dis 'n geweldig interessante huwelik. En ek het nou Deuteronomie hier, maar terwille van die tyd sal ek het nou nie lees nie. Maar jy kan gerus gaan kyk na Deuteronomie 25, waar die leveraatshuwelik. Dit kom kortliks daarop neer, dat gesê word, wanneer jou broer te sterwe kom, en hy het by sy vrou nie kinders gehad nie, moet jy sy vrou neem, en jy moet by haar seuns verwek, wat na hom vernoem word, sodat sy nageslag kan voortbestaan. En gaan lees, dit word so ernstig beskryf, dat daar gesê word, as jy nie jou broer se vrou wil vat nie, het sy die reg om jou voor die raad van die stad te daag, die leiers van die stad, en in die openbaar vir hulle te sê, hierdie man wil my nie vat nie, en jou in die gesig te klap, en jou skoen uit te trek. Gaan kyk bietjie met Rut, hoor ons ook van hierdie ding, nee, van die skoen uit te trek. Want as jy 'n man se skoen in die openbaar uittrek, is dit die grootste vernedering op aarde uit, as jy net met een skoen rondloop. Gaan kyk 'n bietjie hoe ernstig is die Bybel oor die leveraatshuwelik. Praat jy van daai huwelik? Ek wil jou uitdaag om vandag in die kerk te probeer om 'n ander ou se vrou te vat as daai man sterf. Jy sal groot moeilikheid optel. Of praat ons van die besigheidsooreenkoms. Want die meeste huwelike was 'n besigheidskonstruksie. Kyk byvoorbeeld vir Isak. Sy pa stuur sy slaaf, nie eers vir homself nie, stuur sy slaaf, en hier is 'n geweldig interessante ding, wat plaasvind, nee, na hulle familie toe, om daar sy niggie uiteindelik te gaan haal, om Isak se vrou te word, Maria. Probeer jy vandag met jou niggie trou, jy sal groot moeilikheid optel, die kerk plaas jou onder sensuur. Praat jy van daai huwelik? Dis doodgewoon in die meeste gevalle 'n besigheidskonstruksie tussen die ouers, tussen die paas gewoonlik, né? En betaal jy soveel. Kyk maar na Jakob ook, is 'n ander goeie voorbeeld, né? Jakob raak uiteindelik verlief op Rachel. Dis miskien een van die min voorbeelde in die Bybel van 'n huwelik wat uit liefde ontstaan het. En hy moes 7 jaar lank werk en toe word hy bedrieg met Lea. En moes hy nog 7 jaar werk vir om Rachel is eintlik sy vrou te kry. En weet jy wat vir my interessant is? Ek moet dit net vinnig noem, miskien dat die tyd verbygaan. Vir my die geweldig interessante is van Rachel en Lea en Jakob se storie, is dat Rachel kon nie kinders hê nie. Onthou nou, volgens ons maatstawwe is Jakob se verhouding met Rachel die regte ene, want hy is verlief op haar en hy werk hard vir haar en hy betaal Labola en hy eintlik trou hy met haar. En dan, jy ken nou die story, nee, hy trou met Lea die aand en dan die volgende dag met Rachel in dieselfde week en dan moet hy nog weer. En wat gebeur dan? Dan staan daar in die Bybel geskryf, we gaan lees. En God het vir Lea kinders gegee, omdat Jakob vir Rachel lief gehad het en sy het nie kinders gekry. Dan sê mys vir jouself, liewe hemel, hoe is dit nou? Dis mys nou die billik nie. As ons sê, 'n huwelik is wanneer een man op 'n ander vrou verlief raak en daarom trou hulle, hoekom seën God dan nou vir Lea? Want daar staan uitdruklik, want hy het vir Rachel lief en nie vir Lea lief gehad. Dis my nog die interessantste story wat ek eendag onder die boom vir die Here wil gaan vra. Hoe werk dit dan? Ek verstaan nou nie hierdie ding. Want volgens ons maatstawwe was die huwelik met Rachel reg gewees en nie met Lea nie. Hy was bedrieg. Ek probeer maar net sê, vriende, ons moet baie versigtig wees, ons praat van die huwelik wat in die Bybel deur God ingestel is. Want jy kan agterkom, dis glad nie 'n eenvoudige saak as jy oor die huwelik praat. Uiteindelik, vriende, is die interessante ding dat die huwelik wat ons ken, uiteindelik nie regtig 'n kerklike ding is nie. Ek wonder of jy ooit daaraan gedink het. Toe ek huweliksbevestiger moes word, moes ek 'n huweliksreg eksamen afskryf by die landdroskantoor. En dan gee hulle in Suid-Afrika, dis nie ander lande so nie, in Suid-Afrika kry ons die voorreg as dominees om 'n huweliksreg eksamen te skryf, as jy om deurkom, dan kry jy 'n lisensie as huweliksbevestiger. En kan jy huwelik bevestig. As ek huwelike bevestig, is ek staatsambtenaar. In die Europa het die dominees nie hierdie voorreg nie. Gevolg is, as jy wil trou, dan gaan jy eers na die landdroskantoor toe en jy trou daar, en dan het jy 'n kerklike diens as jy voel as gelowig, jy wil graag God se seën. En weet jy wat gebeur vandag? Al meer en meer in ons eie land gebeur het. Hoekom? Omdat daar soveel bedrog is. is dit verskriklik moeilik vandag om iemand te trou, want jy moet deesdae om afskrifte hê van die ID-dokumente, van die ouens wat as getuies teken, moet jy, dit is 'n verskriklike rigmarool. Daarom dat baie dominees vandag vir ouens sê, wie jy gaan trou in die langerskantoor, maar Saterdag gaan ons die diens in die kerk, dan vra ons die seun van die Here en trou ons halfkerklik. Maar dan gaan het eintlik nie meer ons trou nie, dis maar net ons kom nou as gelowiges om die Here se seën te kry. Maar ons huwelik is uit en uit 'n staatskundige regskontrak wat gesluit word. En hierdie hele manier van trou het eers hier na die middeleeue, na 1400, 1450, het dit begin pasvat in Europa. En so dit stelselmatig oral in lande begin pasvat, hierdie wat ons vandag ken as 'n huwelik. In die Bybelse tyd was daar doodgewoon hierdie ooreenkoms gewees tussen die gesinne en tussen die man en vrou. Doodgewoon 'n mondelingse ooreenkoms. Ek sal jou getrou dien, ek sal jou vir jou lief wees en sorg en alles die wil sê daarin. Net soos wat baie van ons paartjies maak wat vandag saam bly met mekaar ooreenkoms aangaan, mondelings. Met dieselfde krag as die huwelike in die Bybel. Waarvan ons praat. So as ons dus nou vir mekaar sê, waar kom die huwelik vandaan, vriende, dan is het ontsettend belangrik dat ons weet, God het dit nie ingestel nie. Wat wel gebeur, en ons gaan net nou weer daarby kom, is dat God vir ons in die skrif beginsels gee, waar volgens ons huwelik ingerig moet word, wat anders is as die moslimse huwelik, of as die jodese huwelik. Beginsels waar volgens verhoudings moet funksioneer. Maar hoe ons moet trou, sal u nêrens in die Bybel kry. Dat ons moet trou, nêrens in die Bybel. Maar hoe die verhouding moet lyk, en hoe daai ooreenkoms moet lyk, dat gee die Here vir ons beginsels. Ons kom net nou weer. 'N Baie moeilike saak om oor te gesels en sensitiewe saak, is die hele kwessie van seksuele gemeenskap. Maar weet jy, ek het by myself besef, toe ek oor die goed begin nadink, dis die een saak waaroor niemand praat nie. En is die een saak wat by baie ouens deurslaggewend is. Die aanvaarding van mense se seksuele oriëntasie. Hoekom? Want ek moes vir myself ook duidelikheid kry. Hoe dink ek oor seks? Watter rol speel seks? Hoe doen jy seks? Hoe voel ek oor verskillende goeders wat ouens doen? En ekskuus, dis nou sensitief om oor te praat, so ek vra byvoorbeeld verskoning as ek nou goed noem wat vir jou nou nie lekker is nie, maar ons kan nie anders nie, vriende, en na my mening is dit van kritiese belang dat ons hier oor praat in hierdie gesprek en vir mekaar sê, hoe voel jy oor seks? Hoe dink jy oor seks? In terme ook van hierdie hele gesprek waar ons besig is. En kom die vraag dadelijk na vore, wat is die fokus daarvan? In die Bybel is die fokus van seks meeste van die tyd voortplanting. Terwyl ons hier en daar ook die gedagte kry van liefdesintimiteit. En daarom is ek moet dit vir u lees, want dit is so verskriklik mooi, dat ek nie anders kan nie, ek net weet waar is hierdie ding. Hooglied 8 vers 6 en 7, kyk net hoe verskriklik mooi word hier gepraat, hou my teen jou vas, soos die seelring op jou bors, soos die seelring aan jou arm, die liefde is sterker as die dood, die hartstog machtiger as die doderyk, dit brand in vlam soos vuur, strome water kan die liefde nie blus nie, riviere kan dit nie afkoel nie, al wil iemand vir die liefde al die rykdom in sy huis betaal, hy sal daaroor uitgelag word. Prachtig, nee, so skryf die Hooglied oor hierdie kwestie van die intimiteit verhouding en word dit dan nou liefde genoem ensovoorts en alles wat daarmee saamgaan. Uiteindelik, vriende, wat in die Bybel gebeur, is dat wel eens baie sterk afgewys word. Kolossense 3 van 5, vers 5 is een van die skrifgedeeltes. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodery is. En weer eers moet u hoor van die afgodery wat ook hier genoem word. Of 1 Petrus 4 vers 3, in die verlede toe julle nog heidene was, en hoor ook weer hierdie vers, ons kom net nou weer daarby. Hoor, in die verlede toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes, soos losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye, afskuwelike afgoderry ensovoorts. Welis word afgewys as seksuele manier van omgaan met mekaar. En sou ons dus ook moet sê, maar wat van verskillende forme van seksuele handeling, en ekskuus, dit is sensitief, maar ek moet dit graag noem, want na my mening is dit deel van die hele gesprek, waaroor ons dink, maar nie al praat nie, omdat dit sensitief is. Hoe dink jy bijvoorbeeld oor anale seks? In Levitikus 18 vers 22 praat die 53 vertaling, in 83 word gepraat van homoseksuele verhouding, daar word gepraat van dat jy gaan lê met 'n man soos wat mens met 'n vrou lê. Hoe dink jy oor anale seks? Dit mag wees dat 'n klomp van ons groot geword het met die idee van afskuw as ek dink aan anale seks. En my dit nie kan voorstel nie, en wanneer een mens dink aan homoseksuele verhoudings, is die interessante, dat baie mense onmiddellik dink aan hoe het hulle seks. Hoekom? Jy dink mos nie aan jou familie of aan jou vriende, hoe het hulle seks nie, wat heteroseksuele verhouding. Hoekom moet ons dan in termen van homoseksuele mense altyd dink hoe het hulle seks, en dan gruid dit my, en dan kan ek my dit nie indink nie. Of ek dink soos orale seks. Hoe dink ek daar oor? En baie keer gruil het my, en dan dink ek hoe lesbiese mense verhoudings het en seks het dalk, en dan is dit eintlik die ding wat my afsit, en veroordeel ek hierdie verhoudings op grond daarvan. Ekskuus dat ek dit noem, jy moet my verskoon, maar ons praat nie daaroor nie, want is sensitief, en uiteindelik is daar baie mense wat dit in hulle koppe het, wanneer hulle oor hierdie saak dink, en is dit eintlik die rede waarom hulle 'n weerstand aan homoseksuele mense het. En ons kan mos nie dit doen nie, vriende. Dis mos nie 'n billike manier om mense se manier van lewe te oordeel nie. Of daar is ook ander forme. Ek wil nou nie in detail daarop ingaan nie. Die vraag wat daarmee saamgaan is dus, wat is die basiese beginsels vir seks? As ons dan nou sê, seks is die hoogste vorm van liefdesintimiteit. Seks is die, as het ware, die toppunt van om vir iemand te wys, ek is lief vir jou, daarom het ons ook hierdie oorgawe aan mekaar, en gee ek my liggaam vir jou, en gee jy jou liggaam vir my, en het ons hierdie seksuele hand, hierdie intieme verhouding, waarmee ons vir mekaar sê, ons is lief vir julle, seks is 'n uitdrukking daarvan, en is die vraag dus, wat is dan nou die beginsels van seks, en moet ons vir mekaar sê, vriende, in die eerste instantie gaan het om die vraag, is ek besig om 'n liefdesverbintenis te vier, uitdrukking aan te gee, te vervul, is dit die rede ook om ons hierdie seksuele verhouding het, of gaan het met om fysische lus, en gebeur het meermale dat ook in heteroseksuele huwelike mense verkrag word, die blote feit dat jy heteroseksuele huwelik het, gee jou nie die reg om maar net seks te hee wanneer en waar jy wil nie. Daar is bepaalde beginsels wat in ag geneem moet word, sekere waardes, soos respek, soos bedagsaamheid, soos liefde, soos konsiderasie, soos vertroue, en alles wat daarmee saamgaan. Ek probeer maar net, ek denk, bietjie in rad sit om te dink, wanneer ons dus as huweliksmaats besluit, hierdie manier van seks doen, hoe dit ook al is, is vir ons al twee aanvaarbaar, ek is gemaklik daarmee, doen het, jy begryp, maar die oomblik wat ek probeer op 'n bepaalde manier my seks bedryf, en dis vir my maat ongemaklik, of afbrekend op sy, of hy is nie daarmee tevrede nie, doen ek het nie, hoor jy wat ek sê, die manier hoe ek seks doen, kan ek nie beoordeel, behalwe om dit binnen die verhouding te beoordeel, van wat er effect het op my maat, kry my maat die boodskap van ek het hom lief, ek het haar lief, en ek gee myself, of neem ek nie genoeg hierdie maat van my se eie gevoelens in ag, sodat my manier van seks doen vir daai persoon ten volle 'n vervulling en 'n bevrediging is nie. Ons sal nog baie daaroor kan praat, maar ek wil nou nie dit te veel doen nie. Ek wil maar net u prikkel om bietjie te dink ook in terme van hierdie ding van die seksuele daad, en dat ons ook bietjie bevry raak daarvan, dat ons nie wanneer ons oor selfde geslag verhoudings praat, vashak by die seks nie. Dis baie meer as man net seks. Sês wat ook in enige ander heteroseksuele verhouding, dit nie man net gaan om seks nie, maar om 'n volledige huwelik en 'n volledige verhouding wat alles insluit. Vraag natuurlik dan nou, wat daarmee saamgaan, wat sê die Bybel? Ach, excuse, ons tyd loop nou so vinnig, ek sal moet haas. Die sogenaamde 7 Bybeltekste het u nou al allemaal gehoor seker, ek gee dit net weer as u dit nog nie gesien het nie. Ons kan ongelukkig regtig dit nie allemaal vanaand behandel nie, maar net sê, dis gewoonlik die 7 skrifgedeeltes waarna verwys word wanneer gepraat word, oor wat sê die Bybel oor die hele saak van selfde geslagverhoudings. Die probleme is natuurlik, in die eerste instantie, vertalings. Want toe die 83 vertaling in Afrikaans verskyn het, was die hele saak van homoseksualiteit glad nog nie 'n issue gewees nie. Daarom kon jy destyds die begrip gebruik, omdat het 'n algemene betekenis gehad het, wat min of meer voldoen, maar skies toch voldoen het, om uitdrukking te gee aan dit waaroor het in die skrif gegaan het. Al gaande en vandag het het so 'n gelaaide begrip geword, jy kan hoegenaamd nie meer hierdie begrip gebruik op dieselfde manier as in 83 toe die Afrikaanse Bybel vertaal het. Dit skep geweldige probleme. So dis die een probleem wat ons het. Jy moet dus altyd teruggaan na die oorspronklike teks as jy regtig wil hoor waaroor gaan dit en wat sê die skrifgedeelte. Die tweede is natuurlik skrifbenaderings. Die eerste wat een mens kan doen is, jy kan dit fundamentalisties of biblicisties benader, sodat een mens daarmee dus vir mekaar kan sê, weet jy, dit hoor ons meermale in die praktyk, dat mense sê, maar die Bybel sê dan dit, lees maar net jou Bybel man, dis so makkelijk soos dit, dan hoor jy wat sê die Here oor hierdie saak, en dis geen probleem nie, waarmee sukkel julle nog? En dis goed en wel, vriende, as jy die Bybel so wil lees, al wat ek dan net wil sê is, as jy dit wil doen, dan moet jy ook konsekwent wees. Dan moet jy die Bybel altyd oral so lees. En dit raak 'n interessante speletjie, né? Wanneer jy dan byvoorbeeld na Matteus 5 toe gaan, en daar in Matteus 5 word Levitikus 24 aangehaal, dan Jesus self sê, julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, dan moet jy dit ook doen vandag, want die skrif sê so. Of Levitikus 19 vers 19, moenie verskillende soorte diere kruis, of verskillende soorte saad in een land saai, of 'n kledingstuk van verskillende soorte materiaal draai. Wie vanaand die dit nie, verskillende soorte materiaal aan nie? Dan moet jy dit nie doen nie, dan moet jy hierdie skrif ook so letterlik toepas, nie waar nie, en ons het ongelukkig nie tyd om elkeen van hierdie tekste te gaan exegetiseer nie, want dit sou nou interessant wees, jy kan het gerus as 'n Bybelstudie projek aanpak. Of Levitikus 19:27, julle mag nie heidense rou gebruik en navolg deur die hare voor die ore en die wangbaar te knip, of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Gaan lees die Bybel letterlik, ja goed, maar dan mag jy nie tatoeëermerke nie, en dan is baie van ons vanaand skuldig, want ons het nie meer wangbaarde voor ons ore nie, die Bybel sê, moet nie dit afskeur nie, of 1 Timoteus 2, van die vrouwe wil ek hee, dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoe moet wees, hulle versiering moet nie haarkapsels en goud of perels, of duur klere wees nie, maar goeie werke, soos het vrouwe betaam, wat openlik bely dat hulle God dien. 'N vrou moet in die eredienst stil en onderdanig wees en haar laat leer. Hoor jy? Mag nie dominee sê as vrouens nie. Ek laat haar nie toe om daar onderrig te gee, of oor die man gesag uit te oefen nie. Sy moet stil wees. Ja, jy is welkom, lees die Bybel letterlik, maar dan moet jy dit ook doen wat hy jou sê. Of 1 Korintiërs 11, maar elke vrou wat bid of profeteer sonder iets op haar kop, doen haar hoof, haar man, oneer aan, want dan is sy net soos 'n vrou wie sy hare afgeskeur is. As 'n vrou nie iets op haar kop wil sit nie, kan sy ewe goed haar hare laat afsny. Maar aangesien dit 'n skande is vir 'n vrou om haar hare te laat afsny of afskeur, moet sy iets op haar kop sit. Lees die Bybel maar letterlik, maar dan moet jy dit ook doen. Dan moet jy nie subjektief begin kies watter teksgedeeltes jou pas om letterlik te doen en watter my nie pas nie. Jy sien, dis die dilemma met hierdie ding van fundamentalisme, van biblicisties, letterlik die Bybel lees. En ongelukkig vriende, is het net so, dit is net nie so eenvoudig nie. Die boek is 2000 jaar laas klaar geskryf, binne 'n konteks en 'n situasie wat ons nie geken het nie, wat hemelsbreed verskil. Ek moet dit in ag neem. Daarom is die tweede manier van die skrif hanteer die verantwoordelike manier, verantwoordelik krities. En wanneer ek dit doen, dan is daar 'n paar dinge van groot belang en in hierdie gesprek van groot belang. Naamlik die kwestie van konteks en tyd. Een ander ding wat ek persoonlik dink in hierdie gesprek tot dusver nog glad nie genoeg of glad nie ter sprake gekom het nie, is die konteks van die Bybel, waarin dit ongelooflik baie gaan, oor die stryd tussen God en die gode. Ek het vanaand gehoor al die paar skrifgedeeltes wat ek gelees het, hoe daar telkens gepraat het van die ander gode, van die heidense gebruike, telkens verwys word nie waar nie. Vriende, waaroor gaan dit in die Bybel? Dit gaan in die Bybel oor hierdie hele ding van God en die gode, en die stryd wat daar is tussen God en die gode. Gaan lees maar die Ou Testament en u sal agterkom hoe dat daar telkens vir die volk gesê word. Ag, ons het nie tyd om dit alles te lees nie. Ek het gedink om dit te doen, maar ek sal u maar spaar. As u wil neerskryf en self gaan kyk, daar's honderde sulke skrifgedeeltes waar die volk gedurig aangemaan word. Moenie die ander gode dien nie. Moenie die heidense gebruike volg nie. Moenie, dien my, kies my. U het gehoor hoe dat daar vir die volk gesê is, kies vandag vir julle wie julle wil dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien, kies vir julle. Vriende, die hele Bybel gaan oor hierdie vraag. Wie dien jy, God of die gode? En God is so ernstig daaroor, dat jy verskillende kere sal hoor, dat God sy volk ontsettend swaar straf. Daar gaan baie goed verby, wat ons dink sonde is, soos poligamie, soos Abraham wat by sy vrou se slaaf geslaap het en Ismael verwek het. Wat 'n stuk sonde in ons oë is. God maak niks daarvan nie. Maar wanneer sy volk die ander gode dien, soos by Sinaï, toe Moses afgekom het by die wet, en hy kry die volk rondom hierdie goue kalf, wat doen? Duisende mense sterf. Jy sal telkens sien dat God nie skroom om sy volk uit te wis, as het ware. Hy stuur hulle later in ballingskap weg, na in Babylonie toe, as gevolg van die feit, dat hulle nie aan God getrou bly nie, dat hulle die ander gode dien, dat hulle met ander nasies se vrouens trou, en daai gode begin dien. Salomo doen dit self. Dis God se een grootste hartseer van hierdie verhouding met Salomo, wat hy so wonderlik geseën het. En wat doen Salomo, hierdie 700 vrouens wat ander gode dien? Hy dien hulle gode. Gaan kyk maar in die Bybel, vriende, en ek dink nie ons maak naasnoby genoeg van hierdie konteks, wanneer ons oor hierdie selfde geslag verhoudings in gesprek tree. Dis van kritiese belang, dat mens dit in ag sal neem, hierdie stryd wat die Here met sy volk het. Die kwestie van mans en vroue, jy weet nou al, jy het nou gehoor net in die skrifgedeeltes wat ek gelees het, hoe dat daar hierdie houding was, in die Nuwe Testament ook, van mans is alles, vrouens is niks. Vrouens het geen menseregte nie. Vrouens kon nie transaksies aangaan nie. Vrouens het nie eens buitenshuis gewerk nie. Vrouens was niks. Daarom dat in die 10 gebooie aan die einde in die 10de gebod, vrouens en slawe en kamele en huise op dieselfde vlak geplaas word. Jy mag nie dit begeer nie. Vrouens was niks. Daarom as jy iemand wil verneder, behandel jy hom soos 'n vrou. Want destyds was mag gesag en eer, die fokus van alles. Vandag sou ons kon sê, is geld alles. Destyds was mag, gesag en eer alles. Hulle het alles gedoen om mag te kry, mans. Daarom dat wanneer in Sodom, hierdie mense vir Lot kom kuier, hierdie engele, die mense van Sodom en Gomorra dit nie kon verdra, dat die vreemdelinge kom, hulle voel bedreig, hulle het vrees, en wil hulle verneder, daarom verkrag hulle hulle. Die met hulle geslagsgemeenskap te hê, soos wat jy met 'n vrou het. Die ergste van al hierdie skrifgedeeltes, vriende, hierdie 7 teksgedeeltes, is dat ons telkens hoor, hoe dat die Lot byvoorbeeld sy dogters liewers vir hulle gee. Die hele nag word hulle verkragt, daai profeet van Levi, gelees daai gedeelte, dis vir my skrikwekkend. hoe dat hierdie mens wat die Leviet gehuisves het, vir hierdie vreemde mans wat kom om hom te verkrag, sê, nee, vat liever my ongetroude dogter, en hulle verkrag haar die hele nacht aanhoudend, sodat sy die volgende oggend dood daar op sy trappie lê. Dan snu hy haar in stukke op en hy stuur dit deur die land en sê, dis wat gebeur. Skrikwekkend, nie waar nie. 'N vrou was niks, man was alles, kon maak wat hy wil, ook met die vrou. Dis vir my verskriklik, en dis die context waar binnen hierdie 7 skrifgedeeltes geskrywe staan. Daarmee saam, die geweldige claim op manlike seksualiteit, ek het verskriklike mooie foto's gekry op die internet, wat geneem is van 'n klomp dorpe en stede in Europa, miskien het jy daar getoer en het gesien, waar as jy die dorp inkom, daar 'n prachtige beeld is van 'n manlike penis. En ek wou dat jy wees, dacht ek, nee, het gaan miskien te ver, jy sal my kwalik neem as ek dit wees, maar ga soek self op internet. Wat sê, die manlikheid, en die manlike geslagsdeel, het soveel mag en gesag, dit staan uit, en was in die heidense kultuur vooropgestel. Daarom was seksuele wanpraktyke, openbare baddens, waar die ouwens saam met seuns geboor het, en kinder, weer of hy liep gepleeg is nie waar nie, en mans met mans, heteroseksuele mans, met ander mans, om hulle mag en hulle eer te vertoon, aan die orde van die dag. En dis ontsettende belangrike context, vriende, wanneer ons die Bybel lees, en wanneer die daai 7 skrifgedeeltes probeer verstaan, wat sê die Here vir ons hier? So daarom, as ons probeer sê, waaroor gaan die 7 skrifgedeeltes in die netedop, dan wil ek kortliks maar net die op. Ons het ongelukkig geen tyd om allemaal te bestudeer nie. Ek kan maar gerus self gaan kyk, teen die agtergrond wat ek gee, wat het beteken. Genesis 19 en Rugters 19. Genesis 19, die verhaal van Sodom en Gomorra. Rugters 19, die reisende Leviet en sy byvrou, waarna ek ook alreeds verwys het. Waaroor gaan dit? In daai gedeeltes. Dit gaan oor hierdie toon van mag, hierdie eersig, hierdie vernedering van hierdie vreemdeling wat in ons dorp inkom. Dit gaan nie oor homoseksualiteit nie, dit gaan nie om verhoudings wat nou tussen selfde geslag is en nou, dit gaan om hierdie magsvertoning en vernedering wat hulle op hierdie vreemdeling wil afdwing. Daarom doen hulle dit en dit word veroordeel. Dit gaan nie oor, dit gaan altyd om heteroseksuele mans wat vreemdelinge soos vrouwe wil verkrag om hulle gewig rond te gooi. Terwyl die ander skrifgedeeltes wat ek daar noem, Leviticus 18, 20, Romeine 1, 1 Korintiërs 6, 1 Timoteus 1, het allemaal te maak met vermanings wat ons waarsku om die gebruike van die heidene nie te doen nie. Jy sal sien, dan Leviticus 18 uitdruklik gesê word aan die begin, jy mag nie die gebruike van die heidene navolg nie, en dan lys hy 'n klomp goed onder andere ook, hierdie kwestie van, dat die homoseksuele dade pleeg, want dis wat die heidene doen, om hulle gode te vereer, en hulle gebruike, ook vrouens met vrouens. En het gaan daarom, dat die stryd tussen God en die gode, in hy skrifgedeeltes, na vore kom, en afgeskryf word. So vriende, wat geweldig belangrik is in hierdie gesprek, is dat ons vir mekaar sal sê, dat die 7 skrifgedeeltes waarna gewoonlik verwys word, het niks met die hele saak uit te waai. Het niks te maak met die vraag, of gelowige mense, wat aangetrokke voel tot dieselfde geslag, in hierdie verhouding mag tree, en selfs verbind mag word aan mekaar. Die vraag is dan, wat bied die Bybel dan? As hierdie 7 skrifgedeeltes daar niks te sê, wat bied die Bybel, wat het hy vir ons te sê? En sal ons dus moet sê, die Here gee vir ons, vir 'n kultuurgebruik, soos die huwelik, verskillende beginsels. Ons glo in die God, wat vir ons sê, so moet jou lewe lyk, en hierdie beginsels moet ook in jou verhoudings toegepas word. En ek kan net 'n paar noem, daar is baie. Byvoorbeeld 1 Korintiërs 13 vers 4 en 5, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie, dit is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, wat ons net nou oor gesels het, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, en so sou ons kon aangaan, dis die beginsels wat vir ons gegee word, vir die uitoefening van liefde, dan ook in ons verhouding met mekaar. Of Romeine 12 vers 9, die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Of Efesiërs 5:21, waar oor 'n verskeidenheid van verhoudings gepraat word. Huweliksverhoudings, die verhouding van ouer en kind, van eienaar en slaaf daarna. Maar hy begin met hierdie beginsel, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dis die beginsel wat vir alle verhoudings geld. Ek het al meermale vir mense gesê wat sogenaamd uit die kas uitklim. Gesê, maar dis alright. Maar onthou net, jy hoef nie 'n prostituut te wees of 'n hoer te wees nie. Dieselfde beginsels wat vir my geld in my huwelik en my vrou geld vir jou. Gaan dien die Here as jy nou ontdek het wie jy eintlik is. Onthou, die Here gee vir ons hierdie beginsels wat ek nie mag verontagsaam net omdat ek nou anders is as ander mense nie. Dis wat die Bybel vir ons gee. Gevolgtrekking is amper klaar, hou gerus moed. Gevolgtrekking, dit is my eie afleiding wat ek gemaak het nadat ek hierdie proses wat ek nou kortliks met u bespreek het, deurloop het. Wat moet ek dink? En dis weer eens my standpunt, as dit vir iets beteken gaaf, dis waarby ek uiteindelik uitgekom het, na al hierdie studie en navorsing van hierdie saak. Die eerste is, wie jy lief het, hou verband met wie jy is. Hierdie wie jy is, hou verband met jou oriëntasie. Die oriëntasie wat jy ontvang het, aanvaar dit en koester dit, dis deel van jou identiteit. Jy hoef vir niemand verskoning te vra daaroor nie. Dis geweldig belangrik, maak vrede daarmee. Dit is deel van wie jy is, en jy gaan aan die hand van jou identiteit ook lief hê iemand wat by daai identiteit pas. Gun ander ook hulle identiteit, en moenie oordeel nie. Jesus sê, moenie oordeel nie, want die oordeel waarmee jy oordeel, sal jy ook geoordeel word. Romeine 14 kom op dieselfde neer. Moenie oordeel nie, die oordeel kom God toe. Elkeen van ons sal voor God verantwoording doen. Hou op om 'n oordeel oor ander gedurig te wil uitspreek, asof jy die heilige, sondelose mens is. Gun ander ook hulle identiteit. Hulle het dit nie gekies nie, soos jy jou nog nie gekies het nie. En maak vrede met wie jy is, en wees trots op wie jy is, en moenie verskoning vra daaroor nie, en leef wie jy is. Dis die een afleiding. Die tweede ding wat ek dink uiteindelik gesê word, hoe jy lief het, hou verband met wie God vir jou is. En in die verband gee die Here vir ons, gee jouself oor aan God. Laat God jou God wees, aanvaar God se woord as die vertrekpunt van jou lewe, die beginsels wat hy gee, volg dit na, wees aan hom gehoorsaam, jy moet aan hom verantwoording doen, ook in die manier hoe jy lief het en hoe jy 'n verhouding met wie ook al het, doen dit volgens die beginsels van die skrif, waarvan ons nou so paar gesien het, gehoorsaam God se beginsels, want jy moet uiteindelik voor hom staan, met jou identiteit en hoe jy geleef. Vriende, daarmee sê ek amen, excuse, ek het nou al baie oor die tyd gegaan, ek is vraag jammer, jy is dalk nou al helemaal verveeld, maar ek kon ongelukkig nie veel korter as dit nie. Jy kan hoor, daar is nog vreselik baie eintlik om te sê, en ek wou maar dit met u deel. En kom ek sê nou maar so, as jy daaroor wil kom gesels, as jy 'n probleem het, of as jy nog verder daaroor wil kom gesels, kom sien my gerus, kontak my, bel my, ons maak 'n afspraak en rondom 'n koppie tee of koffie, ek sal dit voorsien, kan ons gerus nog verder gesels. Baie dankie dat julle geluister het. Tronel, wat gebeur nou?
Ja, ek sê, ek wil net 'n ding gebruik so, en die mense kan vir hulself na haar. Thank you.